بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی دے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
الف لام میم اللہ تعالی آئے انہیں گا سوائے بیو خوب معبود نہ ہے وہ زندہ بین کے قائم رکھنا رہا ہے
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
تواتے قرآن کریم نازل فرمائیں حق سا یہ کو اگر کتاب جی تصدیق کرے تو اللہ تعالیٰ تورات ۽ انجیل پہرين نازل فرمايو ماڻهن جي هدايت لاءِ ۽ فرق ڪندڙ ڪتاب نازل فرمايو بي شڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن جا انڪاري ٿيا انهن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ الله تعالى غالب بدلو وٺندڙ آهي
ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
بي شڪ الله تعالى کان كا به شيء گجي ناهي زمين ۾ اين آسمان ۾
هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم
وهي آهي جيڪو توهان جي تصوير ماءُ جي پيٽن ۾ جهڙي طرح چاهي پيدا فرمائي ٿو ناهي ڪو معبود مگر اهو عزت حكمت وارو
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب
وهي آهي جي توهان تي قران كريم نازل فرمايو انهي جو ڪجهه آيتون صاف معنا رکھن ٿيون اهي قران كريم جو بنياد آهن ۽ ٻيون آيتون متشابهات آهن پر جن ماڻهن جي دلن ۾ ور آهي تي متشابه آيتن جي پٺيان فتني ۽ پاڻ مرادو ماناو طلب ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪن ٿا ۽ الله تعالیٰ کان سواءِ حقيقت ۾ ان جي مراد ڪير نٿو ڄاڻي ۽ يقيني علم وارا چون ٿا اسان انهن آيتن تي ايمان آندو اهي سڀئي آيتون اسان جي رب وٽان آهن ۽ نصيحت فقط عقل مند حاصل کن تھا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
اے اسان جا رب ہدایت ڏيڻ کان پوءِ اسان جو دليون ڊگيون نه فرمائي ۽ اسان کي پنهنجي طرفان رحمت عطا فرمائي بے شڪ تو ئي گھڻو عطا ڪندڙ آهي
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد
اي اسان جا رب بيشڪ تو قيامت جي ڏينهن سڀني ماڻهن کي گڏ ڪندڙ آهين جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي بيشڪ الله تعالى جو وعدو نٿو مٽجي
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار
بيشڪ جن ماڻهن ڪفر ڪيو انهن کي سندن مال ۽ اولاد الله تعالى جي عذاب کان بچائي نه سگندو
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
جيئن فرعون وارا انن کا اگ وارا مانو وا انن اسان جي آيتن کي نہ منيو تو الله انن کي سدن گناہ جي وز پکڙيو الله تعالی سخت عذاب اندر آهي
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد
اي حبيب توهان کافرن کي فرمايو जल्दी तव्हां शिकस्त खाईंदा ऐं जहनम ॾांहुं दर कया वेंदा ऐं पुछी जाइ आहे विहण जी।
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
بيشك طوالا نشانيا هي بطولا جيكي حكمي كي سامو تيا حكي جماعت अलाह जी वाट में जंग कई ऐं ॿिया काफ़र हुआ। मुसलमाननि ज़ाहिर में काफ़रनि खे पाण खां ॿीणो थिए ॾिठो ऐं अलाह जंहिंखे घुरे पंहिंजी ताक़त सां फतह ॾिए थो। बेशक इन ई में अक़ुलमंदनि लाइ इबरत आहे।
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
مانن لائے سنگاري وئي آهي پسند دي شين جي محبت عورتون پٽ ۽ گھڻي دولت ۽ سون ۽ چاندي ۽ نشان ڪيل گھوڙا ۽ چوپايو مال ۽ پوکو इहे शयूं दुनिया जी ज़िंदगी जो सामान आहिनि ऐं अल्लाह ताला वटि बहितरीन मोटण जी जाइ यानी बिश्त आहे।
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
اے حبیب تواں فرمایو شاہاں تواں کے انہن کا بہتر شے جو دس دیا پرہیزگار لائے سن رب وٹ باغ ہیں جن جی ہیٹھاں نہروں ون تھیوں ہمیشہ بشت میں رہندا اے پاک گھر واری ہوندیوں اے اللہ جو رضا مندو ہوندو اے اللہ تعالی پنجن بارن کے دسدل آہے
الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
وہ مانو چون تھا اے اساں جا رب اساں تو جے رسول جی تصدیق کی او تو اساں جا گناہ بخش کر اے اساں کے جہنم کے عذاب سے پناہ میں رکھ
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار
صبر کندڑ ۽ سچ ڳالهائندڙ ۽ نياز نبرت کندڙ ۽ الله تعالى جي راه ۾ خرچ کندڙ ۽ رات جي پوئين ٿي ۾ الله کان بخشش طلب کندڙ
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم
الله تعالى بيان فرمايو بيشڪ ناهي ڪو عبادت لائق مگر هو ऐं अलाह जी वहदानत जी शाहिदी मलाइकनि ऐं इल्म वारनि हक़ ते ॾिनी नाहे को इबाद जे लाइक़ु मगर उहो इज़त ऐं हिकमत वारो
وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب
بيشڪ پسنديده دين الله تعالى وٽ دين اسلام آهي ۽ نه اختلاف ڪيو اهل كتاب وارن مگر علم اچڻ کان پوءِ پنهنجي حسد جي سبب آهي ۽ جيڪو انسان اللہ جي آيتن جو انڪار ڪري ٿو وہ بے شڪ اللہ جلد حساب وٺندڙ آهي
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
پوءِ حبيب جيڪر هي توهان سان حجت ڪن ته توهان ان کي فرمايو اسان ۽ اسان جي تابعدارن الله لاءِ سر جھڪايو آهي هر ڪتاب وارن ۽ ان پڙهيل کي فرمايو ڇا توهان دين لاءِ سر جھڪايو پوءِ جيڪڏهن تسليم ڪيا هدايت وارا ٿيا ऐं जेकर नथा मञनि त तव्हां ते सिर्फ़ पैगाम पहुचाइण आहे ऐं अलाह ताला पंहिंजनि ॿारनि खे ॾिसंदड़ आहे.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
बेशक जिन माण्हुनि अलाह जी आयतुनि जो इनकार कयो ऐं नबियनि सगुरनि खे बेगुनाह क़तल कयो ऐं जेके माण्हू खे इंसाफ़ जो चवंदा हुआ उन्हनि खे क़तल कयऊं, अहिड़नि माण्हुनि खे तव्हां दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो.
इहे
माण्हू उहे आहिनि जिन जा चङा कम दुनिया ऐं आख़िरत में ज़ाया थी विया ऐं उन्हनि जो को मददगार न आहे.
अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब युदअऊन इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
छा तव्हां ॾिठो उन यहूदियुनि खे जिन खे तौरात मां अहकाम पहुता, उन्हनि खे तौरात ते अमल करण लाइ सॾियो वञे थो, उन लाइ उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो कयो वञे, पोइ हिकु गिरोह उन्हनि मां इनकार करे फिरी वञे थो.
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
इहो इनकार उन सबब कनि था जो चवनि था असांखे हरगिज़ न वठंदी बाहि मगर चंद ॾींहं, ऐं कूड़ ॻाल्हाइण जे करे दीन में दोखो खाइन था.
فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
पोइ कहिड़े हाल में हूंदा जॾहिं असां क़यामत जे ॾींहुं हुननि खे गॾु कंदासीं जंहिंमें को शक कोन्हे ऐं हर इंसान खे संदसि अमलनि जी जज़ा ॾिनी वेंदी ऐं उन्हनि सां ज़ुल्म न कयो वेंदो.
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اے حبیب تواں عرض کریو اے اللہ تو مالک الملک آہیں जंहिंखे चाहीं बादशाही ॾी, जंहिंखां चाहीं बादशाही वापसि वठी, ऐं जंहिंखे चाहीं इज़त ॾी ऐं जंहिंखे चाहीं ज़िलत ॾी. तुंहिंजे दस्ते कुदरत में ख़ैर आहे, बेशक तूं हर शइ ते क़ादिर आहीं.
तूलिजु अल-लैल फ़िन-नहारि व तूलिजु अन-नहारु फ़िल-लैलि व तुख़रिजु अल-हय्य मिनल-मय्यति व तुख़रिजु अल-मय्यता मिनल-हय्य وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ مول مان زندگي کي ڪڍين ٿو ۽ زندگي مان مول کي ڪڍين ٿو ۽ جنهن کي چاهين بغير حساب جي رزق ڏين ٿو.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير.
مؤمن کافرن کے پنجو دوست نہ بنائیں سوائے مومنن جي ۽ جيڪو مؤمن کافر سان دوستي رکندو انهي جو الله جي دين سان ڪو واسطو ناهي مگر اهو جو الله سان خوف ڪريو توهان خوف ڪرڻ ۽ الله تعالى तव्हांखे पाण खां ॾिजारे थो ऐं अलाह ताला ॾांहुं मोटणु आहे.
قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير.
اے حبیب تواں انہن کي فرمايو جيڪڏهن تواں ظاهر ڪريو يا لڪايو جيڪو تواں جي دلن ۾ آهي الله کي سڀ معلوم آهي. अलाह ताला ॼाणे थो जेकी कुझु आसमाननि में ऐं ज़मीन में आहे اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آہے.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
قیامت جے دین ہر انسان جے جو کم یا بچھڑو کم کیو ہوندو وہ موجود ہے حاضر دسنو انسان امید کندو تے جے کر عمل سندس وچ میں کو وڈو فالو ہو جے ہا اللہ تواں کے پان کھا دے جارے تھو اللہ پانن تے مہربان ہے.
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
اے حبیب تمام فرمایو اے انسانو جیکر تمام اللہ سے محبت چاہیو تھا تو مجھے فرما برداری کرو اللہ تمام سے محبت رکھندو تمام جا گناہ بخش کندو اللہ بخشیندڑ باجھارو آہے.
قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
تمام فرمایو اللہ ہی اللہ جی رسول جی فرمان برداری کریو کو جے کرے مو پھیرن کو بے شک اللہ تعالی کافرن تے عذاب کندڑا ہے.
اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ.
بے شک اللہ آدم اے نوح اے ابراہیم اے اولاد عمران جے کے انتخاب پہ او جہان وارن ماں.
ذریتاً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم.
انہن جو ہکڑو خاندان آہے اے اللہ تعالیٰ قدر جان دل آہے.
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
جدیں عمران دی گھرواری عرض کیو اے مجھا رب بے شک مو نظر کیو آہے جے کو مجھے پیٹ میں آئے خاص مجھے خدمت میں رہن لائے وہ مکا تو قبول فرمائے بے شک تو بندر جاندر آہے.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
او جڑے ان کے تولد تے آئیں عرض کیں اے مجا رب مو چھوکری تولد کئی آہے اللہ تعالی کے معلوم آہے جکا ولادت تھی پٹ تھی جڑو نہ ہے بے شک مو ان جو نالو مریم رکھیو بے شک آؤں انہی کے ان کے اولاد کے تجھی پناہ میں دئی شیطان رجیم کا محفوظ کریا تھی.
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
وہ بی بی مریم کے سند رب سونے طریقے سے قبول فرمایو ان کے سونے نمونے سے پرورش فرمائیں زکریا کے سندس نگہبان لائے مقرر کیائیں. جدیں بھی حضرت زکریا بی بی مریم وٹ محراب میں ویندو ہو تو وٹ بے موسما میوا لہندو ہو چیائیں اے مریم ہی میوا تو وٹ کتھا اچن تھا چیائیں ہی اللہ تعالیٰ وٹا اچن تھا بے شک اللہ تعالیٰ جے کے چاہے بغیر حساب جے رزق دے تھو.
ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.
انہی جائے تے حضرت زکریہ پنجے رب کھاں دعا گھری عرض کے آئیں اے مجا رب مکھے پٹ جو اولاد عطا فرمائے بے شک توں دعا قبول کندڑ آئیں.
فنادته الملائکت وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
وہ جبریل حضرت زکریا کی آواز دنوں حالانکہ زکریا पंहिंजी जाइ निमाज़ ते बीही निमाज़ पढ़ी रहियो हो, बेशक अल्ला ताला तव्हांखे पुट यहया जी मुबारक ॾिए थो जेको हज़रत ईसा जी तस्दीक कंदो ऐं सरदार ऐं औरतुनि खां पासो कंदड़ हूंदो ऐं ख़ासि पैगंबरनि मां हूंदो। हज़रत ज़करिया अर्ज़ कयो, हे मुंहिंजा रब, मूंखे पुटु कीअं सवलु थींदो, हालांकि आऊं उमिरि रसीदा आहियां ऐं मुंहिंजी घरवारी में ॿार पैदा करण जी सलाहियत नाहे। जिबरील फरमायो, अल्ला ताला ईअं करे थो जीअं चाहे।
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار।
ज़करिया अर्ज़ कयो, हे मुंहिंजा रब, मूंखे का निशानी ॾे। अलाह फरमायो, तुंहिंजे लाइ निशानी हीअ आहे त टे ॾींहं ॻाल्हाए न सघंदे मगर इशारनि सां, ऐं पंहिंजे रब खे घणो यादि कर ऐं सुबुह ऐं शाम पंहिंजे रब जी साराह कर।
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ।
ऐं जॾहिं बीबी मरियम खे हज़रत जिबरील चयो त बेशक अल्लाह ताला तोखे इंतिखाब कयो आहे ऐं तोखे पाक कयो आहे ऐं मौजूदह ज़माने जे सभिनी औरतुनि खां तोखे बरगुज़र कयो आहे। ए मरियम, पंहिंजे रब जे साम्हूं अदब सां बीह ऐं हुन लाइ सजदो कर ऐं जमायत सां निमाज़ अदा कर।
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون।
یہ غیب جو خبروں آئیں جیکے اساں وحی جے ذریعے رسول عربی کے بدھائیوں تھا، بظاہر تمام انہوں نے نہ ہوا جدہ انہوں کلمن تھا کنوں سے ودھو بی بی مریم دی پرورش کیر کرے، بظاہر تمام انہوں نے موجود نہ ہوا جڑے پان میں تکرار کیاں۔
اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔
اے حبیب، تواں یاد کریو جڑے حضرت جبریل بی بی مریم کے عرض کیو، بے شک اللہ تعالی تو کے پان وٹا پٹ جی بشارت دے تھو جو نالو مسیح یعنی عیسیٰ پتر مریم جو آہے، جو دنیا میں وڈے مرتبے وارو اے آخرت میں خاص بندن ماں آہے۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
اے مانن سان پنگے میں کلام کندو، اے پکی عمر میں دین دی تبلیغ کندو، اے پان خاص بندن ماں ہوندو۔
قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔
بی بی مریم عرض کيو، اے منجا رب، مکھے اولاد کیہ تھیندو، مکھے کے انسان ہتھ نہ لٿو آئے۔ فرمائیں اللہ ایں پیدا فرمائے تو جيڪو چاهي، جڏهن ڪي ڪم جو حڪم فرمائے تو ان کي چوي ٿو ٿي فوراً تھی پاوے تو۔
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔
اللہ تعالیٰ سکھارندو ان کے کتاب ہیں، حکمت ہیں، تورات ہیں، انجیل۔
ورسولا الى بني اسرائيل انی قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔
ऐं हज़रत ईसा बनी इसराइल ॾांहुं रसूल करे मोकिलियो वेंदो। हज़रत ईसा फरमायो, बेशक आऊं तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां हिकु निशानी आणियां थो, तहक़ीक़ आऊं तव्हां लाइ मिटीअ मां हिकु पखी जी सूरत तयारु करियां थो, पोइ उन में फूक ॾियां थो त इहा सूरत पखी थी पवंदी। अलाह जे हुकुम सां ऐं आऊं माउ जे पेटां जावल नाबीन ऐं कोड़ जे मरीज़ खे शफ़ा ॾियां थो ऐं अलाह जे हुकुम सां मोल खे थियरो करियां थो ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो जेको तव्हां खाओ था ऐं जेको तव्हां पंहिंजनि घरनि में गॾु करियो था। बेशक इन ई में तव्हां लाइ निशानी आहे जेकर तव्हां यकीन कंदड़ आहियो।
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ
ऐं तौरात जी तस्दीक करियां थो जेको मूंखां अॻु में आयल आहे उन लाइ जो तव्हां लाइ के शयूं हलाल करियां जेके तव्हां ते हराम कयूं वयूं ऐं मूं तव्हां वटि पंहिंजे रब जे तरफ़ां निशानी आंदी आहे, पोइ तव्हां अलाह ताला खां ॾिजी मुंहिंजी फरमान बरदारी करियो। बेशक अलाह ताला मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे, पोइ ख़ासि हुनजी इबाद करियो, हीअ सही राह आहे।
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
پوجر عيسى انن ما كفر کي معلوم ڪيو جي الله تعالى جي دين لاءِ منجا مددگار ڪير آهي حوارين عرض ڪيو اسان الله جي دين جا مددگار آهيون اسان الله تي ايمان آندو آهي ऐं तव्हां शाहिदी ॾियो त असां मुसलमान
आहियूं। हे
असांजा रब, असां ईमान आंदो आहे उन ई ते जेको तो नाज़िल फरमायो आहे ऐं हज़रत ईसा जी ताबेदारी कई थी, पोइ असांखे तस्दीक कंदड़ मालिक।
ऐं
काफ़रनि फ्रेब कयो ऐं अलाह ताला तदबीर कई, अलाह ताला बहितरीन तदबीर कंदड़ आहे।
इذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون।
हे हबीब, तव्हां यादि करियो जॾहिं अलाह ताला फरमायो, हे ईसा, आउं तोखे पूरी उमिरि ॾींदुसि ऐं तोखे पाण ॾांहुं खणाईंदुसि ऐं तोखे काफ़रनि खां पाक बनाईंदुसि ऐं तुंहिंजनि ताबेदारनि खे क़यामत ताईं तुंहिंजनि इनकार कंदड़नि ते ग़ालिब कंदुसि। उन खां पोइ तव्हांजो मूॾां मोटणु थींदो, पोइ आऊं तव्हांजे विच में फ़ैसिलो कंदुसि जिन ॻाल्हियुनि में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ।
الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
پوءِ جن ماڻهو کفر ڪيو ۽ انهن کي دنيا ۽ آخرت ۾ سخت عذاب ڪندس ۽ انهن جو ڪو مددگار نه هوندو
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
ऐं पर जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं चङा कम कया, पोइ अलाह ताला उन्हनि खे सदन पूरो हिसाब ॾींदो ऐं अलाह ताला ज़ालिमनि खे पसंदि नथो फरमाए।
इहे
वाक़ियात जेके असीं तव्हां ते बयानु करियूं था قرآن کریم کی آیتن میں آئیں
ان مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
بے شک اللہ تعالی وٹ حضرت عیسیٰ جی پیدائش حضرت آدم کی تخلیق وانگر آہے اللہ تعالی حضرت آدم کے مٹی میں پیدا فرمایو وری فرمائیں تو جلدی تھی تو پو تھی پیو
الحق من ربك فلا تكن من الممترين
हे ॿुधंदड़, इहा ॻाल्हि तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हक़ आहे ऐं तूं शक कंदड़ मां न थी।
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
او اے حبیب علم اچن سان پوئے جے کو تواں سان حدیثا دے بارے میں حجت کرے او تواں ان کے فرمایو اچو تے اسیں پنجن پٹن کے ایں تواں جے پٹن کے سڈیو ایں اسیں پنجن گھر وارن کے ایں تواں پنجن زالن کے سڈیو ایں اسیں ایں تواں گڈ تھیو پو اساں مباہلو یعنی مناظرو کرے کوڑن تے اللہ دی لعنت موکلیو
ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم
بے شک یہ سچو واقعو ہے نہ ہے کوئی باد لائق مگر اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی غالب حکمت وارو ہے
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
او جے کر ایمان نان تو بے شک اللہ فسادن کے جاندڑ ہے
قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون
اے حبیب تواں فرمایو اے اہل کتاب جا اڑے کلمے دی طرف اچو جے کو اساں تاں میں برابر آہے تے نہ عبادت کریو اسیں مگر اللہ تعالی جی اے اللہ سان اسیں کہ کے شریک نہ کریو اساں میں او ایک بے کے رب نہ بنائے اللہ تعالی کا سوائے او جے کرے اوے نہ منن تواں فرمایو تواں شاہد رہو تحقیق اسیں مسلمان آہے
یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون
اے اہل کتاب جا حضرت ابراہیم کے بارے میں چھلا جھگڑو کریو تھا اے تورات انجیل تے ابراہیم کا پوئے نازل تھا چھا پوئے تواں نہ تھا سمجھو
ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون
اے اہل کتاب جا تواں اوے آیو جے جھگڑو کریو تھا نبی آخر زمان متعلق جن جو تواں کے علم آہے او چھا لائے ان بابت جھگڑو کریو تھا جن جو تواں کے علم نہ ہے اللہ تعالی سب کچھ جانے تھو ائی تواں نہ تھا جانو
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین
حضرت ابراہیم یہودی نصارو نہ ہو پر حق دا لڑدڑ مسلمان ہو ائی مشرکن ما نہ ہو
ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین
بے شک سبنی مانو کھا حضرت ابراہیم کے ویجا ہوئے مانو آہن جن سندس پیروی کئی ائی ہی رسول عربی ائی جن مانو ایمان آندو اللہ تعالی مومنن جو مددگار آہن
ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون
اہل کتاب ماں ہک گروہ دل سان چاہے تو کہ طریقے سان تواں کے گمراہ کن اوہے پنجو پان کے گمراہ کن تھا نتھا سمجھن
یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون
اے اہل کتاب جا اللہ تعالیٰ جی آیتن جو چھلا انکار کریو تھا حالانکہ تمہاں جانو تھا
یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون
اے اہل کتاب جا چھلا حق کے ناک سان گڑیو تھا اے رسول عربی جی تاریخ لکھائیو تھا حالانکہ تمہاں جانو تھا
وقال طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون
این یہودین جے ایک گروہ پان میں چیو تا قرآن کریم تے صبح جو ایمان آنیو ऐं शाम जो इस्लाम खां फिरी वञो, इन लाइ त मन मुस्लमान पंहिंजे दीन खां फिरी
वञनि। قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
اي پاڻ ۾ چيو نه مڃو توهان مگر जेको तव्हांजे दीन जे मुआफ़िक़ हुजे। हे हबीब, तव्हां फरमायो बेशक अल्लाह ताला जी हिदायत इस्लाम आहे, ऐं चवनि था त असां मां हिकिड़े खे मिले जेका भलाई तव्हां मुस्लमान खे मिली आहे, या मुस्लमान यहूदियुनि सां हुजत कनि पंहिंजे रब वटि। हे हबीब, तव्हां फरमायो बेशक भलाई अलाह वटि आहे, जंहिंखे चाहे अता कंदो आहे, ऐं अल्ला ताला احسان قندر جان در آهي
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اهو پنهنجي نبوت سان جن کي چاهي سرفراز ڪري ٿو ۽ الله تمام گھڻو احسان قندر آهي
ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
اي كي يهودي كرا آئين جو جي كره هنن وط دھنو مال اما رچو ونه تواں کے واپس کندا اي كي اڑاب آئين جو جے کرے وٹن ہک دینار امانت رکھی ونجے تب موٹائے نہ لیندا جس نہیں تواں سندن متھے تے چڑھی نہ پیو یا خیانت انہی سب وا کن تھا جو چون تھا تے اساں تے اڑ پڑل یہ مال کھائن میں گناہ نہ ہے اللہ تعالی تے سمجھن کا پوئے کوڑ چون تھا
بلا من اوفا بعہده واتقا فان اللہ يحب المتقین
ہاں جن وعدو پورو کیو یعنی رسول عربی تے ایمان آندو اے اللہ جو خوف کیو او بے شک اللہ خوف کرن سان محبت رکھے تو
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
بے شک جن اللہ تعالیٰ جے وعدے کے پورو نہ کیو ایں پنجن قسمن جے ایو تھورو مل وٹھن تھا انہن جو آخرت میں کو حصو نہ ہے اللہ تعالیٰ انہن سان نہ گالائندو ایں نہ قیامت دی انہن دا دسلو ایں نہ انہن کے پاک کندو انہن لائے دردناک عذاب آئے
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
اے بے شک یہودین ماں ایک اڑو گروہ آہے جیکو تورات ماں رسول عربی جی تاریخ لکھائے تھو انہی سبب جو تہاں سمجھو یہ تورات میں آہے حالانکہ یہ تورات میں نہ ہے ایں چون تھا یہ اللہ تعالی طرفا آہے حالانکہ یہ اللہ تعالی طرفا نہ ہے اللہ تعالی تے سمجھن کا کوئی بھی کوڑ چون تھا
ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
کہ انسان کے یہ حق نہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے کتاب علم و فہم نبوت عطا کرے ان کا پوئے وہ مانن کے چوے اللہ کا سوائے مجھے عبادت کریو ایں پر وہ چوندو दीनदार थियो इन सभा जो तव्हां किताब सेखारियो था ऐं तव्हां किताब जो दर्स ॾियो था
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
اين توهان کي وو حڪم ڏيندو ته ملائڪن ۽ پيغمبرن کي الله ڪري مڃو ڇا توهان کي كفر جو حڪم ڏيندو ان کان پوءِ جو توهان مسلمان ٿي ويا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ
اے حبیب توہاں یاد کریو جنے اللہ تعالیٰ پیغمبرن کا وعدو ورتو تا جے وقت آؤں توہاں کے کتاب حکمت عطا کریاں انہیں کا پوئے توہاں رسول عربی تشریف فرما تھیے جے کو توہاں جن کتاب تصدیق کرے تا توہاں ضرور ضرور انہیں تے ایمان آنیو ضرور ضرور انہیں جی مدد کجو اللہ فرمائیو چاہ توہاں اقرار کیو انہیں تے مجھے پکے وعدے جو بار کھیو رسول عرض کیو اساں اقرار کریوں تھا اللہ تعالیٰ فرمائیو تمام حکمے سے شاہد تھو آؤں تمام سے گد شاہد آئیں
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
وہ ان نبیوں کی امتن میں جن وعدے کا پوئے وعدے خلافی کی وہ وہی بے دین ہیں
افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا
اللہ جی دین کا سوائے بیو دین چاہن تھا ایں تاں فرمایو انہی جی دربار میں سر جھکائن تھا جے کے آسمانن ایں زمینن میں آہن خوشی سان ایں مجبوری سان ایں انہی دا سبھی موٹایا ویندا
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
اے حبیب تاں فرمایو اسا اللہ تعالی ای قرآن کریم ऐं जेको हज़रत इब्राहिम ऐं इस्माइल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं सदन औलाद ते नाज़िल कयो वियो उन्हनि सभिनी ते ईमान आंदो ऐं असां ईमान आंदो तौरात ऐं इंजील ते ऐं जेको ॿियनि नबियनि खे सदन रब खां मिलियो असीं मुस्लमान नबियनि जी नबूअत में फ़र्क़ु नथा करियूं ऐं असीं अलाह जे अॻियां सिर झुकायूं था
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
اي جيڪو مانو اسلام کي ڇڏي ٻي دين جي طلب ڪري ٿو هو هرگز ان کان قبول نه ڪيو ويندو ۽ هو آخرت ۾ نقصان وار ما هوندو
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين
ڪهڙي طرح الله هدايت ڏيندو ان قوم کي جي ايمان کان پوءِ كفر ڪيو ۽ شاهد ناو ته بيشڪ رسول عربي سچو آهي ۽ انهن وٽ چٽا معجزہ اچي چڪا هئا اللہ تعالیٰ ظالمن کی ہدایت نہ چھوڑے
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین
انہن جو بدلو یہ آئے بے شک انہن جے متھا اللہ تعالیٰ ملائکن سبنی مانن جی لعنت آئے
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
یہ ہمیشہ انہی میں رہندا نہ انہن تے عذاب ہلکو کیو ویندو ۽ نہ انہن کے مہلت ڏني ويندي
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم
مگر جيڪي ماڻھو کفر کان پوءِ توبہ ڪري ۽ چڱا ڪم ڪيائون پوءِ بيشڪ اللہ تعالیٰ بخش کندڑ باجارو آہے
ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
بشك جن مان ایمان آن کا پوئے کفر کیو انہی کا پوئے کفر میں ودیک زیادہ تھیا ہرگز انہی دی توبہ قبول نہ کئی ویندی ہیں وہی گمراہ ہیں.
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین.
بے شک جن ماڻهن کفر کيو ۽ کفر تي سندن موت ٿيو هو هرگز نه قبول ڪيو ويندو انهن مان ڪنهن هڪڙي کان زمين جيترو سون جيتوڻيڪ پنهنجي آزادي لاءِ پيش ڪري انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي انهن جو ڪو مددگار ناهي.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تما هرگز نيكي کي پوچي نه سگدا جيستائين پنهنجي پسند جي شيء الله جي راه ۾ خرچ نه ڪندا ۽ توهان جيڪي ڪجهه خرچ ڪريو ٿا هو بي شڪ الله تعالیٰ کي سموري ڄاڻ آهي.
كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين.
سبي طعام بني اسرائيل کي حلال هوا مگر اهو جيڪو حضرت يعقوب تورا نازل ٿيڻ کان اڳ ۾ پاڻ تي حرام ڪيو. اي حبيب توهان فرمايو تورات کھنی پڑھو جيڪر توهان سچا آهيو.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون.
ان کان پوءِ جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي دليل نه اچڻ بعد وهي ظالم.
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
اي حبيب تمام فرمايو الله سچ فرمايو وهي تمام دين ابراهيمي تي هلو جيڪو هر باطل کان جدا آهي ۽ ابراهيم مشرکن ما نہ ہو.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
بے شک سب کان پہریوں گھر جيڪو عباد لاءِ مقرر ڪيو ويو مڪي شريف ۾ برڪت وارو آهي ۽ سڀني جهانن وارن لاءِ هدايت آهي.
فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
انهي ۾ ظاهر نشانيون آهن حضرت ابراهيم جي بيهڻ جي جاءِ ۽ جيڪو انسان ان ۾ داخل ٿيو امن وارو آهي ۽ الله تعاليٰ لاءِ ماڻهن تي حج بيت الله جو آهي جيڪو ماڻهو ان ئي واٽ جي توفيق رکي ۽ جيڪو انڪار ڪري ٿو وہ بے شک الله تعاليٰ سڀني جهان وارن کان بے پرواه آهي.
قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
اے حبیب توہاں فرمایو اے اہل کتاب جا اللہ جو آیتوں چھون تھا منو ۽ توہاں جا عمل اللہ تعالی جي سامون موجود آهن.
قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
اے حبیب توہاں فرمایو اے اهل کتاب جا توہاں چھو اللہ جي دین کان روکيو تھا انہن کي جيڪو ایمان آڻي انہی کي پھيرائڻ چاهيو تھا حالانڪه توہاں کي سڀ معلوم آهي ۽ الله تعالیٰ توہاں جي عملن کان بے خبر ناهي.
يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين.
اے مومنو جيڪڏهن توہاں ڪجهه اهل كتاب وارن جي چوڻ تي هليا اوے تواں کے مومن تھیاں کھاں پوئے کفر تے آنے پہنچائیندا.
وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسوله ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم.
اے تواں کیں انکار کریو تھا हालांकि तव्हां ते क़ुरान करीम पढ़ियो वञे थो ऐं तव्हां में रसूल अरबी तशरीफ़ फरमा आहे ऐं जंहिं माण्हू अलाह ताला जो सहारो वरितो उहो बेशक उहो सही रस्ते ते हलायो वियो।
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
اے مومنو اللہ تعالی کان ڈجو جیں کہ انہی کان ڈجن جو صحیح حق آہے اے تواں ہر گز نہ مرو مگر مسلمان تھی
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
اللہ تعالیٰ جی رسیے کے گڈجی مضبوطی سے پکڑو ऐं पाण में जुदा न थियो ऐं अलाह ताला जी नेमत पाण ते यादि करियो। जॾहिं तव्हां में इस्लाम खां अॻु अदावत हुई पोइ तव्हां जिन दिलनि खे मिलाए छॾियई पोइ अलाह ताला जी नेमत सां तव्हां पाण में भाउर थी पिया ऐं जहालत जे दौर में तव्हां जहन्नम जे खॾ जे किनारे ते हुआ। अलाह ताला तव्हांखे उन ई मां बचायो। अलाह तव्हां ते ईअं पंहिंजूं आयतूं बयानु फरमाए थो त मन तव्हां हिदायत वारा थियो।
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
तव्हां में हिकु जमायत अहिड़ी हुजणु घुरिजे जेका ख़ैर ऐं चङनि कमनि लाइ छॾे ऐं पुछड़नि कमनि खां मना करे ऐं उहे ई कामयाब
आहिनि। وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اے انہن ماڻهن جڑا نہ هجو جيڪي پاڻ ۾ جدا جدا ٿيا ۽ چٽن دليل اچڻ کان پوءِ به پاڻ ۾ اختلاف ڪيون اهي ئي آهن جن لاءِ وڏو عذاب آهي۔
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
क़यामत जे ॾींहुं कुझु माण्हुनि जा मुंहुं रोशन हूंदा ऐं कुझु माण्हुनि जा मुंहुं कारा हूंदा, पर उहे जिन जा मुंहुं कारा हूंदा उन्हनि खे चयो वेंदो छा ईमान आणण खां पोइ तव्हां कुफुर कयो, पोइ कुफुर जे सबब आहे हाणे तव्हां आज़ादु चुको।
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
پر اوهي ماڻهو جن جا منهن روشن هوندا اوهي الله تعالى جي رحمت ۾ آهن اوهي انهي ۾ هميشه رهندا۔
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ
هي الله تعالى جون آيتون آهن جيڪي اسان رسول عربی تے حق سان تلاوت کریو تھا ۽ اللہ تعالی جہان وارن تے ظلم نٿو چاهي۔
وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور
۽ اللہ تعالی لا آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي ۽ سڀئي ڪم اللہ تعالی ڏانهن موٽايا ويندا۔
كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
رسول عربي جي امت سڀني امتن کان ڀلي آهي جيڪي ظاهر ٿيو ماڻهن مان توهان چڱائي جو حڪم ڏيو ٿا ۽ برائي کان منع ڪريو ٿا۔ الله تعالى تي توهان ایمان رکو ٿا ۽ جيڪڏهن اهل كتاب جا ایمان آڻ ها ان لاءِ بهتر هو انن مان ڪجهه مؤمن آهن ऐं घणा उन्हनि मां काफ़र
आहिनि। इहे
अव्हांखे को नुक़सान न पहुचाईंदा मगर ज़बानी तकलीफ़ ऐं जेकॾहिं तव्हां सां مقابلو کندا تے بھجی ویندا انہی کا پوئے فاتح نہ تھیندا۔
ضربت علیہم الذلۃ اینما تقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
انہوں سے جیم جائے تھے ہوندہ فاری مکر کئی ہوئی آئے مگر اللہ تعالیٰ تے ایمان آن یا مسلمان جی پناہ میں رہن یہ اللہ تعالیٰ جی غضب جا لائق تھیا انہوں سے محتاجی مقرر کی ہوئی یہ انہیں سبا جو بے شک یہ اللہ کی آیتن جو کفر کندہ ہوا رسولن کے بے گناہ شہید کندہ ہوا انہیں جو سبب بے فرمانی حد کا زیادتی کرن ہوئی
لیسو سواء من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون
سبھی پان میں برابر نہ ہیں اہل کتاب وارن ماں کچھ اوے ہیں یہ کہ حق تے قائم ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو آیتوں رات کے وقت میں پڑھن تھا اوے سجدہ کن تھا
یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین
اللہ تعالیٰ قیامت ایمان آنن تھا چنگائی جو حکم دین تھا برائی کا منع کن تھا نیکی کے کمن میں جلدی کن تھا اوے نیکو کارن ما آئیں
وما يفعلوا من خیر فلن يكثروه والله علیم بالمتقین
اوے جے کا نیکی کن تھا وہ تتن وہ میٹائی نوین دی اللہ تعالیٰ پرہیزگار کے جان دل آئیں
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
بے شک جن ماں کفر کیو ہرگز انہوں کے دولت اولاد اللہ تعالیٰ جی عذاب ہاں بچائے نہ سکندا اوے جہنمی آہن اوے جہنم میں ہمیشہ رہندا
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
انہن مانن یعنی کافرن جو مثال جے کہ ہن دنیا جی حیاتی میں خرچ کن تھا انہی ہوا وانگر آہے جے میں پارو ہوجے وہ ہوا ظالم قوم جی پوک سے پہنچے وہ انہی کے ہلاک کرے اللہ تعالیٰ انہن سا ظلم نہ کیو پر اوے پان نفسن پہ ظلم کن تھا
یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون
اے مومنوں دھارن کے پنجو رازدان نہ بنائیو یہ تمہاں جی بدفائی میں کمی نہ کندا انہاں جی تمنا یہا ہے تمہاں کے سخت تکلیف پہنچے بے شک سندن واتن ماں دشمنی ظاہر تھی سندن سینن میں انجا وزیق دشمنی آئے بے شک اسا تمہاں لائے نشانیوں بیان کئیوں آئیں جے کرے تمہاں کے اپل آئے
ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
خبردار اے مومنو تمام انہاں سان محبت رکھو تھا حالانکہ اوے تمام سان محبت نہ تھا رکھن اے تمام انہاں جے سبنی کتابن تے ایمان آنیو تھا ائی اوے جڑے تمام سان ملن تھا چون تھا سا ایمان آندو جڑے اکیلا تھن تھا کاوڑ کھاں آنگلیوں چباڑن تھا اے حبیب تمام فرمایو بے شک کاوڑ میں مرو بے شک اللہ تعالیٰ سینہ جے علم کے جاندڑا ہے
ان تمسسکم حسنة تسؤہم وان تصبکم سیئة یفرحو بها وان تصبرو وتتقو لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط
جیکر تواں کے بھلائی پہنچے تھی انہوں کے رکھی لگے تھی جیکر تواں کے کا تکلیف پہنچے تھی تو انہی سے خوش تھن تھا جیکر تواں صبر خوف خدا کیو انہن جو اٹکلوں तव्हां खे नुक़सान न पहुचाईंदियूं, बेशक उन्हनि जा सभई अमल अल्लाह ताला जे घेरे में
आहे।
हबीब, तव्हां यादि करियो जॾहिं तव्हां पंहिंजे घर खां सुबुह जे वक़्तु ॿाहिरि आया, मोमिननि लाइ तव्हां जंग जा मर्कज़ मुक़ररु कया पिए, ऐं अल्लाह ताला ॿुधर ॼाणंदड़ आहे।
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون।
جڏهن تمام بن گروهن جو ارادو سستی کرن جو ٿيو، ۽ الله تعالی بني گروهن جو مددگار آهي، ۽ مؤمنن کي الله تعالی تي توکل هجڻ گهرجي۔
ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔
ऐं बेशक अल्ला ताला तव्हांजी बदर में मदद कई जॾहिं तव्हां बेसरो सामान हुआ, पोइ तव्हां अल्ला ताला खां ॾिजो मन शुक्रगुज़ार थियो।
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين۔
اے حبیب، جڏہیں تمام مومنن کے فرمایو تھے چھا تمہاں لائے کافی نہ ہے جو تمہاں جو رب تمہاں لائے 3000 ملائک موکلے مدد فرمائے۔
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔
ہاں چھو نا، جيڪڏهن توهان صبر ڪيو ۽ خوف خدا ڪيو ۽ ڪافر توهان تي ان وقت ۾ حملو ڪن، ت هاڻي توهان جو رب توهان جي 5000 ملائڪ نشان وارا موڪلي مدد فرمائندو۔
وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم۔
اي مدد الله تعالى نہ کئی مگر توہاں جی خوشی لائے، اي بھلے توہاں جا سینہ انہی سان مطمئن تھن، اي نہ ہے مدد مگر اللہ غالب حکمت وارے جي طرفا۔
ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين۔
انہی لائے جو کافرن جي هڪ حصي کي هلاك ڪري يا انهن کي ذليل ڪري، هو نقصان وارا ٿي موٽن۔
ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون۔
توهان جي هٿ ۾ اها ڳالهه ناهي، یا انہن کے توبہ کی توفیق دے یا انہن تے عذاب کرے، وہ بے شک یہ ظالم ہیں۔
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔
اللہ تعالی جو ہے یہ کو کچھ آسمان میں زمین میں ہے، جے کے چاہے بخش کرے جے کے چاہے عذاب کرے، اے اللہ تعالی بخش کندڑ باجارو ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
اے مومنو، تمام ویاج کے کترا دفعہ زیادہ کرے نہ کھاؤ، اے اللہ تعالی کان رجو انہی امید سے جو تمام کے کامیابی تھی۔
واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔
اے انہی باہ کان رجو جيڪا ڪافرن لاءِ تيار ڪئي وئي آهي۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اي الله تعالى، اي رسول عربي جي تابعداري ڪريو، بيشڪ توهان تي رحم ڪيو ويندو۔
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
اي الله تعالى جي بخشش طرف جلدي ڪريو، اي بيشڪ جن جی ویکر آسمان ۽ زمين جيتري آهي جيڪو پرهيزگار لاءِ تيار ڪيو ويو آهي۔
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔
جيڪي ماڻهو الله تعالى جي راه ۾ هوند ۽ هوند ۾ خرچ ڪن ٿا ۽ طاقت جي باوجود ڪاوڙ کي کائيندڙ آهن ۽ ماڻهو کي بخش ڪندڙ آهن، ۽ اللہ تعالیٰ نیکو کارن سان محبت رکھے تھو۔
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔
۽ اهي ماڻهو جڏهن کا زیادتی کن تھا یا پنج نفسن تے ظلم کن تھا اللہ کے یاد کرے وہ جلد پنجن گناہن جی معافی وٹھن تھا اللہ تعالیٰ کا سوائے گناہ کیر بخشے تو پنجن غلط کمن تے ہمیشگی نسا کن وہ جانن تھا
اولئک جزاؤہم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين
انن ماڻ جي جزا بخشش آهي ان رب جي طرفا ۽ جنتون آهن جن جي هيٺا نهرون وهن ٿيون هميشه انهي ۾ رهندا ۽ عمل ڪندڙن جو بهترين اجر آهي
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين
تحقيق तव्हां खां पहिरियां ई उमतूं गुज़रियूं आहिनि पोइ तव्हां ज़मीन में फेर करे ॾिसो त कहिड़ी पछाड़ी आहे कूड़ ॻाल्हाईंदड़नि जी
हीउ
क़ुरान माण्हुनि लाइ बयानु आहे هدايت ۽ نصيحت آهي پرهيزگارن لاءِ
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين
اي توهان همت نه هاريو ۽ دُک نه ڪريو ۽ توهان غالب ٿيندا جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
جيڪر توهان کي ڪا تڪليف پهتي آهي پوءِ بيشڪ انهي قوم کي توهان جي تڪليف پهتي آهي ۽ اهي ڏينهن اسين ماڻهن جي وچ ۾ ڦيرايون ٿا هن لاءِ الله تعالى ظاهر ڪري مؤمنن کي ۽ توهان مان ڪن ماڻهن کي شهادت عطا فرمائي ۽ الله تعالى ظالمن کے دوست نتو رکھے
وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين
انہی لائے جو مومنن کے گناہن کا پاک کرے ۽ کافرن کے ہلاک کرے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
چا انہی گمان میں تما آيو جو جنت میں داخل تھی ویندا ۽ اللہ تعالی اڃا تمام ما غازن جو امتحان نہ ورتو آهي ۽ نه صبر وارن جي آزمائش ڪئي آهي
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون
۽ بيشڪ توهان ته شهادت جي صد ڪئي ٿي ان جي اچڻ کان اڳ ۾ پوءِ بيشڪ توهان ان کي ڏٺو اکين سان
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
أي محمد عربي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى جاء پيارا رسول آهن انن کا اگر میں کترا رسول گزریا آهن چاپو جے کرے اوے بالفرض وصال فرمائن یا شہید تھن त तव्हां पंहिंजनि पेरनि ते वापसि मोटंदा ऐं जेको माण्हू पंहिंजनि पेरनि ते वापसि मोटंदो त हरगिज़ अलाह जो नुक़सान न करे सघंदो ऐं जल्दी अलाह ताला शुक्र कंदड़नि खे सवाबु ॾींदो
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
اي كوب نفس الله تعالى جي حڪم کان سواءِ بري نٿو سگهي سڀني جو وقت مقرر ٿيل آهي ۽ جيڪو ماڻهو دنيا جو انعام چاهي ٿو اسين انهي کي انهي مان ڏيون ٿا ۽ جيڪو ماڻهو آخرت جو انعام چاهي ٿو اسين انهي کي انهي مان عطا ڪريون ٿا ऐं शुक्र कंदड़नि खे असीं जल्दी सवाब ॾींदासीं
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
ऐं केतिरनि नबियुनि सां गॾु संदन घणनि जमायतुनि जिहाद कयो पोइ न सुस्त थिया उन्हनि तकलीफ़ुनि खां जेके उन्हनि खे अलाह जे राह में पहुतियूं ऐं हिन जिहाद में सुस्त थिया ऐं न दॿजी विया ऐं अलाह ताला صبر کرن سا محبت رکھے تھا.
وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اي انہن کچھ بھی نہ چيو سوائے ان دعا جي اے اساں جا رب اساں جا گناہ بخش کر اساں جو زیادتیوں بخش کر جے کہ اساں کمن میں کیوں آہیں اساں جا قدم مضبوط کر اساں کے کافرن جی قوم تے مدد فرمائے.
فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین.
تو اللہ تعالیٰ انہن کے دنیا جو ثواب عطا فرمائے بہترین انعام آخرت جو اللہ تعالیٰ نیکوکارن سا محبت رکھے تو.
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین.
اے مومنو جیکر تواں کافرن جے چون تے ہلیا اوے تواں کے پوئن پیرن تے موٹائے چھڈیندا کوئی تواں نقصان وارا تھی موٹندا.
بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین.
بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاں جو مددگار آہے وہ بہترین مددگار آہے.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین.
اسیں جلدی کافرن جی دلن میں روب وجداسیں چھو تہ انہن اللہ تعالیٰ سے شرک کیو جن لائے اللہ تعالیٰ کا حجت نازل نہ فرمائی انہن جی جائے جہنم آہے کیڑی نہ بچھڑی جائے آہے کافرن جی.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
اي بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاں کے پنجو وعدو سچو کرے دیکھا رہے ہو جے وقت تمہاں اللہ جے حکم سان کافرن کے قتل تھے کہو ایس تائیں جو تمہاں جنگ کھاں پاسو کہو تمہاں حکم میں اختلاف کہو نافرمانی کئی انہیں کہاں پوئے تمہاں کے دیکھا رہے ہیں تمہاں جے پسند دیگال تمہاں ماں کہیں دنیا چاہی تھے تمہاں ماں کہیں آخرت چاہی تھے انہیں کہاں پوئے تمہاں جو منہ انہیں کہاں پھیرائے چلے آئیں جو تمہاں کے آزمائے بے شک تحقیق تمہاں کے معاف کرے چلے آئیں اللہ تعالیٰ مومنن پہ احسان قدر آئے.
اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
تمہاں یاد کریو جڑے تمہاں پرے تھے ہلیا ویا پٹھو ورائے کین نتھے ڈٹھو رسول عربی تمہاں کے پویاں سڈیو تھے وہ تمہاں کے رسول عربی جی بے فرمانی جے کرے دکھن جے متھاں دکھ رکھیا انہی لائے تمہاں مالے غنیمت جے ونجن تے دکھ نہ کریو جے کا تمہاں کے تکلیف ہوتی اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کھاں خبردار آئے.
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
انہیں کہاں پوئے تمہاں تے لکھن کہاں پوئے آرام واری نند نازل فرمائی جہاں تمہاں ماں ایک سچی جماعت کے گھیرے میں ورتو مناسکن جی جماعت کے पंजन सिरन जी लगी अल्लाह ताला ते बेजा गुमान कयाऊं थे जाहिलियत वारो गुमान उन्हें चयो थे इन्हीं कम में कुछ असो भी इख्तियार है ए हबीब तमा फरमायो सब इख्तियार अल्लाह ताला वटा है उवे पंजन दिलन में लिकायन था तवा लाए जाहिर नथा कन उवे चवन था जेकर असाजे हथ में इख्तियार हुजे हा असि हिते न मरू हा ए हबीब तमा फरमायो तवा जेकर पंजन घरन में हुजो हा तदें जिन जो मौत लिखल हो पंजन कत्ल जी जाय ते निकरी अचन हा उन्हीं लाए जो अल्लाह ताला आजमाए जेको तवाजी दिलन में आहे ऐं जाहिर फरमाए थो जेको तवाजी दिलन में आहे اللہ تعالی دلن جو گالیوں جاندار ہے
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم
بے شک جے کے ماں تواما پھری ویا جے نی بفوجو ملیو شیطان انہن کے رسول عربی دی مخالفت سبب لغزش دینی ایں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ انہن کے معاف فرمائے بے شک اللہ بخشیندڑ بردبار ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
اے مومنو انن مان وانگر نہ تھيو جن کفر کيو ۽ پنهنن بھارن لا چيو جڏھ سفر ڪيائون زمين ۾ يا جهاد ڪيائون ته جيڪر اسان رجو ها ته نه مرو ها ۽ نه قتل ٿيو ها انهي لاءِ جو الله تعالى اها ڳال انهن جي دلن ۾ افسوس ڪري رکي ऐं अलाह ताला जियारे मारे थो ऐं अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
ऐं बेशक जेकॾहिं तव्हां अलाह जी राह में क़तल थी वञो हा या मरी वञो हा त बेशक अलाह ताला जी बख़्शिश ऐं रहमत उन्हनि जी दौलत खां بہتر ہے
ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون
اي بيشڪ جيڪر توهان مري وڃو ها يا قتل ٿي وڃو ها توهان کي الله ڏانهن گڏ ڪيو وڃي ها
فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين
تو الله تعالى جي رحمت سببا اي حبيب تما نرم دل آهيو ۽ جيڪڏهن توهان تيز طبيعت سخت دل جا هجو ها ته اهي ضرور توهان جي چوڌاري پريشان ٿين ها پوء توهان انهن کي معاف ڪريو ۽ انهن لاءِ سفارش ڪريو ۽ انهن صاحب کرام سان اهم ڪمن ۾ مشورو ڪريو پوءِ ڪنهن ڳالهه جو پڪو ارادو ڪريو ته پوءِ الله تعالیٰ تي توکل ڪريو بي شڪ الله توکل ڪندڙن سان محبت رکي ٿو
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
جے کرے اللہ تمہاں جی مدد فرمائے تو تو قوم تمہاں دے غالب نہ ہے جے کرے تمہاں جی مدد نہ کرے ایڑو کیر آئے جو ان کا پوئے تمہاں جی مدد کرے اللہ تعالیٰ سے مومنن کے بھروسو ہجن گھرجے
وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
اے کہ نبی کے مناسب نہ ہے جو کچھ لکائے رکھے ہیں جے کرے کاش اے لکائندو تو قیامت دی نہیں ہوا لکل سے کھنی حاضر تھیندو تو ہر مانو کے کمائی جی پوری جزا دی ویندی ہیں انہن سان ظلم نہ کیو ویندو
افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر
چھا وہ مانو جے کو خوف خدا تھا اللہ جے رضا مندے حاصل کرن دی کوشش کرے انہی مانو انگر آہے جے کو اللہ جے ناراض پیدا موٹیو ۽ ان جي جاءِ جهنم آهي.
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
۽ بُڇڙي جاءِ آهي موٽڻ جي، الله وٽ انهن جا جدا جدا درجا آهن، ۽ الله انهن جا عمل ڏسي رهيو آهي.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بے شک اللہ تعالیٰ بڑو احسان فرمایو آہے مومنن تے جو انن ماں انن میں رسول عربی موکلیو اتد جے کو انن تے اللہ جو آیتوں پڑھے تھو انن کے پاک کرے تھو انن کے قرآن حدیث سکھارے تھو ۽ بے شک یہ انہی کا اگ میں ظاہر گمراہی میں ہوا.
اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر.
چا پوئے جڑے تواں کے مصیبت پہنچی ان کا بیڑی تکلیف تاں انہن کافرن کے پہنچائے چکا ہو، تاں چھو یہ تکلیف کتھاں آئی؟ اے حبیب تاں فرمایو یہ تاں دے طرفاں ہے، بے شک اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے.
وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
أيوة مصيبت جيڪا توهان تي آئي جيني بفوجو پاڻ ۾ مليو يا الله جي حڪم سان هئي ان لائے جو مومنن ۽ منافقن جي سڃاڻپ ٿئي ۽ انهن کي چيو ويو اچو اللہ جي راہ ۾ وڙھو يا دشمن کي دفع ڪريو. چيائون جيڪڏهن جنگ جي خبر هجي ها ضرور توهان جو ساٿ ڏيون ها، اهي ان ڏينهن ايمان جي بنسبت کفر کي ويجا هوا. زبان سان چيائون ٿي جيڪا ڳالهه انهن جي دلن ۾ نه هئي ۽ اللہ تعالیٰ کي معلوم آهي جيڪو اهي لڪائين ٿا.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
اهي ماڻهو جن پنهنجن ڀارن متعلق چيو جڏهن جنگ کان ويٺا جيڪڏهن اسان جو چوڻ وٺن ها ته نه مرن ها، اي حبيب توهان فرمايو تمام پنجو موت تارے دکھارے ہو جے کرے تمام سچا آجو.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
جے کے مانو اللہ تعالی جی راہ میں شہید کیا ویا انہن کے مول نہ سمجھو بلکہ وہ پنجے رب وقت زندہ آہن کھین رزق دنو ونے تو.
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
خوش آهن جي کہ اللہ تعالیٰ انہوں کے پنجے فضل سان عطا کیو آهي ۽ خوش ٿين ٿا انہن مومنن تي جي کہ اڃا انہن سان نہ مليا آهن پوين ماں، انہن تي نہ کو خوف آهي ۽ نہ اهي دکھوئبا.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
اوے خوشوں ملائن تھا اللہ جی نعمت ۽ مہربانی جو ۽ بے شک اللہ تعالیٰ مومنن جو اجر ضائع نہ تھو کرے.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
اوے مومن جيڪي الله ۽ الله جي رسول جي سڏڻ تي تڪليفن اچڻ کان پوءِ به حاضر ٿيا، انهن مان نيڪوڪارن ۽ پرهيزگارن لاءِ وڏو ثواب آهي.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
۽ اهي مومن جن کي مشرڪن چيو بے شک ماڻهو تواں جي مقابلي لاءِ گڏ ٿيا آهن، پوءِ تواں انهن کان ڊڄو، त उन्हनि जो ईमान अञा ज़्यादा थियो ऐं चयाऊं अलाह ताला सां लाइ काफ़ी आहे ऐं उहो ई بهترین کافاد آهي
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
پوءِ اللہ جي نعمت ۽ مهرباني سان موٽيا ۽ انهن کي ڪا تڪليف نه پهتي ۽ الله تعالى جي رضامند تي هليا ۽ الله تعالى تمام وڏو مهربان آهي
انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين
يو شيطان تا کافرن کي ڊيڄاري ٿو او شيطان کان نه ڊيجو ۽ توهان مون رب کان خوف ڪريو جيڪڏهن سچا مؤمن آهيو
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم
اي حبيب توهان هنن ماڻهن جو ڏک نه ڪريو جيڪي كفر ۾ تڪڙ ڪن ٿا بيشڪ اهي الله کي ڪو نقصان نه پهچائيندا اللہ تعالیٰ جو ارادو آہے انہن کے آخرت میں ثواب جو بھانگو نہ دے انہن لائے تمام وڈو عذاب آہے
ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم
بے شک جن ماں ایمان جی عوض کفر کے خرید کے ہو بے شک ہوئے اللہ کے کو نقصان نہ پہنچائیں گا انہن لائے وڈو عذاب آہے
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
اي کافر هرگز انهي گمان ۾ نه رهن جو اسان انهن کي جيڪا مهلت ڏني آهي سا انهن لاءِ چڱي آهي اسان ته انهي لاءِ انهن کي ڌر ڏني آهي ته اهي گناه گھڻا ڪن ان الله قاري وارو عذاب آهي
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے انہی حال پہ چھڑن مناسب نہ تو سمجھے جہاں تے تواں آئے ہو اس تائیں جو پلید تھے پاک سان جدا نہ کرے اللہ تعالیٰ جو شان ناہے جو عام مانن کے علم غیب جو دے ہا اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے تو پہنجن رسولن ماں جن کے چاہے وہ تمہاں اللہ تعالیٰ ان کے رسولن پہ ایمان آنے جے کرے تمہاں ایمان آندو پرہیزگار تھیا
ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
اي بخيل گمان نہ کن جيڪو الله تعالى पंहिंजी महिरबानी सां हुनखे ॾिनो आहे इहो हिन लाइ भलो आहे बल्कि इहो हिन लाइ ख़राब आहे अन करीब क़याम जे ॾींहुं जेको बुखल कयाऊं उहो सदन ॻिची में पवंदो ऐं अल्लाह ताला वारिस आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीनुनि जो ऐं अल्लाह ताला تواجي امرن کان خبردار آهي
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
بيشڪ الله تعالى بدو چون انن ماڻ جو جن چيو ته بيشڪ الله تعالى فقير آهي ۽ اسين شاهڪار آهي असीं जल्दी लिखण जो हुकुम कंदासीं जेको उन्हनि चयो उन्हनि नबियनि खे नाक शहीद कयो ऐं असीं उन्हनि खे आसत में चवंदासीं चखो तव्हां باہ جی عذاب کے
ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد
يا خدا ہے جيڪي توهان عمل ڪيا آهن ۽ بيشڪ الله تعالى ماننن تے ظلم کندر نہ ہے
الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين
اوے یہ کہ چون تھا اللہ تعالی سان اسا وعدو کرے چھڑیو آہے اسیں کہ رسول تے ایمان نانی دا تھیں جس تائیں ایڑی قربانی جو حکم نانے جے کہ باہ نہ کھائے اے حبیب تواں فرمایو بے شک تواں وقت اگ میں موجدن سے رسول آیا وہ حکم کھڑی آیا جو تمہاں چو تھا وہ تمہاں ان رسولن کے چھو شہید کے جے کہ تمہاں سچا ہے
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
وہ جے کہ تمہاں جی تکذیب کن تھا وہ بے شک انہاں رسولن جی تکذیب کہی ہوئی جے کہ تمہاں تھا اگ میں موجدہ آسمانی کتاب تورات انجیل کھڑی آیا
کل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
ہر نفس کے موت جو ذائقو چکھنو آہے تواں کے تواں جو ثواب قیامت دی پورو پورو ملدو پو جے کو انسان جہنم کھا پرے کہے ہوئے ہیں جنت میں داخل کہے ہوئے ہیں بے شک وہ کامیاب تھیو ہیں نہ ہے دنیا جی حیاتی مگر ودائی جو سامان
لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
بے شک ضرور تواں جی آزمائش تھیندی تواں جے مالن ائی جانن سان ائی بے شک ضرور تواں اگین اہل کتاب وارن کھاں ائی مشرکن کھاں زیادہ سخت گفتگو ہوندا ائی جے کرے تواں صبر کیو ائی خوف خدا رکھیو وہ بے شک یو وڈی ہمت جو کم آہے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
اے حبیب تمہاں یاد کرو جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب وارن کھاں پکو وعدو ورتو تمہاں ضرور ضرور رسول عربی جی نبوت مانن لائے بیان کندا انہی گال کے نہ لکائندا ہو انہن انہی گال کے پانجی پٹھی جے پویاں اچھلائے چھڑیو انہی جے ایوز تھوڑو مل ورتا ہوں وہ کیڑی نہ بچھلی خریداری آئے
لا تحسبن الذین يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم
اوے ہرگز خوش نہ تھن پانجن کیل کمن تے چاہن تھا تو بنا کم کرن جے انہن جی تعریف کی ونجے اوے ہرگز انہن کے عذاب تھا پرے نہ سمجھو انہن لائے دردناک عذاب آئے
وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر
اے اللہ تعالیٰ لہا ہے بادشاہی آسمانن زمینن جی اے اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آئے
ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب
بے شک آسمانن ۽ زمينن جي پيدائش ۽ رات ۽ ڏينهن جي پاڻ ۾ تبديل ٿيڻ ۾ يقينن قدرت جون وڏيون نشانيون آهن اقل من الله
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
وہی مانو جے کہ اللہ تعالی جو ذکر کن تھا بہن وقت ایں ویہن وقت ایں پاسے دے سمن وقت ایں وہ آسمانن ऐं ज़मीन जी पैदाश में ग़ौर कनि था ऐं चवनि था हे असांजा रब न पैदा कयो तो हिन मखलूक खे बेकार करे, असीं तुंहिंजी पाकाई बयान करियूं था, पोइ तूं असांखे जहन्नम जे अज़ाब खां बचाए। हे असांजा रब, बेशक तो जंहिंखे जहन्नम में दाख़िल कयो उन खे बेशक तो ख़्वार कयो ऐं ज़ालिमनि जो को बि मददगार न आहे। असांजा रब, बेशक असां रसूल अरबी जो ऐलान ॿुधो जेको ईमान ॾांहुं पुकारे थो त तव्हां पंहिंजे रब ते ईमान आणियो, पोइ असां ईमान आंदो। हे असांजा रब, पोइ तूं असांजा गुनाह बख़्श कर ऐं असांजूं बुरायूं असां तां मेटे छॾ ऐं असांजो मौत नेक माण्हुनि सां कर। हे असांजा रब, असांखे उहो अदा फरमाए जेको तो असां सां वाइदो फरमायो आहे रसूलनि जी मार्फत, ऐं असांखे क़यामत जे ॾींहुं ख़्वार न कर, बेशक तूं
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب।
पोइ उन्हनि जी दुआ रब क़बूल फरमाई, बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नथो फरमाए नेकी नेकी कंदड़नि जी। तव्हां मां मर्द हुजे या औरत, मर्द ऐं औरत सवाब में बराबरि आहिनि। पोइ उन्हनि माण्हुनि जिन हिजरत कई ऐं पंहिंजनि घरनि मां कढिया विया ऐं अलाह जी वाट में तकलीफ़ ॾिना विया ऐं जिहाद कयाऊं ऐं शहीद थिया, ऐं ज़रूरु ज़रूरु उन्हनि जा गुनाह मेटे छॾींदुसि ऐं ज़रूरु ज़रूरु उन्हनि खे बाग़नि में दाख़िल कंदुसि जंहिंजे हेठां नहरूं वहनि थियूं। अल्लाह ताला जे तरफ़ां घणो सवाब ॾिनो वेंदो ऐं अल्लाह ताला वटि बहितरीन सवाब आहे। हरगिज़ धोके में न विझे तोखे काफ़िरनि जो घुमण शहरनि में। उन्हनि जी तरक़ी में नफ़ो थोरो आहे, उन खां पोइ उन्हनि जी जाइ जहनम आहे ऐं इहा तमामु बुछड़ी जाइ आहे।
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار।
پر اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب کان خوف ڪن ٿا انهن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون، اهي هميشه هميشه انهي ۾ رهندا، अलाह ताला जे तरफ़ां महिमान थी ऐं जेको अलाह ताला वटि आहे उहो नेकोकारनि लाइ सभ खां भलो आहे। ऐं बेशक के अहल किताब उहे आहिनि जेके अल्लाह ताला ते ऐं क़ुर करीम ते ईमान आणनि था ऐं तौरात ऐं इंजील जी तस्दीक कनि था, उहे अल्लाह ताला खां ॾिजनि था। नथा वठनि रसूल अरबी जी तारीफ़ लिकाइण जे एवज़ थोरे मुल्क खे। इहे नेकोकार उहे आहिनि जिन लाइ रब वटि वॾो सवाबु आहे, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब कंदड़ आहे।
وانفقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اے مومنو تواں صبر کریو ۽ دشمنن اڳيا صبر جو مظاهرو کريو ۽ پنهنجن سرحدن جي نگاهباني کريو ۽ الله تعالی کان خوف کريو، بيشڪ تواں کامياب ٿي ويندا.